Христианский меридиан. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate hrišćanske meridijane, a danas na redu posebno izdanje ove emisije načinit ćemo pregled najznačajnijih događaja u hrišćanskom svetu u 2018. godini. Na samom početku nove godine Papa Franje savjetovao je ljudima da iz života odbace beskoristan prtljag, izbjegavajući banalnost konzumerizma i prazna naklapanja. Vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve je svoje razmišljenja o pravom smislu života podelio s vernicima tokom novogodišnje mise u Bazilici Svetog Petra. Papa Franje u januaru posjetio Latinsku Ameriku, gde se susreo sa autohtonim stanovništvom u Čileu i Peru, a prilikom boravka u Amazoniji osudio svoju veću eksploataciju te oblasti. U susednom Čileu susreo se sa žrtvama zlostavljanja, pripadnicima manjinskih plemena i razgovarao sa žrtvama vojne diktature pod generalom Pinočeom. Napadi na hrišćane u Africi na samom početku godine. U jednom hramu u Južnoj Nigeriji, gde sektaške bande neprestano vršljaju i gospodare putevima, na novu godinu je postradalo najmanje 16 ljudi. Uprkos snažnom pljusku, oko 40.000 ljudi posljednje januarske nedelje šetalo je ulicama Pariza u Maršu za život. Slogan marša protiv abortusa je bio od tame do svetla, izvestila je katolička novinska agencija. Pored 10.000 Francuza, nekoliko grupa za život, odnosno protivnika abortusa iz Holandije, Španije, Nemačke, Italije i Portugalije, također se pridružilo Maršu za život u Parizu. U februaru u svetu poznati američki televizijski propovednik Billy Graham upokojio se u Gospodu 99. godini života u svom domu u Montrealu u Američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini. Billy je bio poznat po bezbrojnim kampanjama evangelizacije, televizijskim propovedima i takozvanim pokajnim krstaškim ratovima. Zbog svog izvanrednog govorništva dobio je nadimak mitraljez Božji. Billy Graham je bio duhovni savjetnik američkih predsjednika, počeo od Harry Trumana do Baracka Obame. Također je bio posebno blizak Dwightu Eisenhoweru, Lyndonu Johnsonu i Richardu Nixonu. Rimski Koloseum je krajem februara bio osvetljen crvenom svetlošću kako bi se skrenula pažnja na progon hrišćana širom sveta, posebno u Siriji i Iraku. Istovremeno u Siriji i Iraku istaknute crkve također su bile osvetljene crvenim reflektorima. Ovim činom organizacije Humanitarne agencije pomoć crkvama u nevolji nastavljena je slična inicijativa od prethodne godine, kad je zgrada Britanskog parlamenta bila osvetljena crvenom, kao i Bazilika Svetog Srca u Parizu i katedrala u Manili na Filipinima. Od događaja u martu izdvajamo. Crkva Svetog groba, najsvetije mesto celog hrišćanstva, ponovo je otvorena 1. marta nakon trodnevnog zatvaranja u znak protesta protiv plana gradskih vlasti Jerusalima da počnu prikupljanje poreza na imovinu crkve. Problemi su rešeni nakon što se premijer Izraela Benjamin Netanjahu umešao i zaustavio mere koje su naljutile pravoslavnu crkvu i nekoliko hrišćanskih konfesija koje su zastupljene u svetoj zemlji. Vatikan je odlučio da donira 1 milion američkih dolara za obnovu crkve Svetog groba u Jerusalimu i crkve Rođenja Hristovog u Vitlejemu. Ovo je javila Franjevačka kustodija u Jerusalimu, koja se stara o katoličkim svetim mestima u svetoj zemlji, pozivajući se na Vatikan. Novac će se iskoristiti za obnovu dveju crkava koje su podignute na temeljima hramova cara Konstantina. Od 8. do 13. marta u organizaciji Svetskog savjeta crkava održana je konferencija u Orušiju u Tanzaniji. U radu konferencije učestvovalo je preko 900 delegata iz čitavog sveta. Glavna tema skupa bila je posvećena misiji i evangelizaciji u svetu. Posebnu pažnju je zakupljalo pitanje na koji način je moguće unaprediti misiju crkve u savremenom društvu. Jean-Claude Hollerich postao je novi predsjednik komisije biskupskih konferencija Rimokatoličke crkve pri Evropskoj uniji. 59-godišnji nadbiskup Luksemburga izabran je u martu u Briselu na prolećnoj plenarnoj skupštini Katoličke komisije biskupskih konferencija pri Evropskoj uniji za narednih 5 godina. 1. aprila katolici, protestanti, anglikanci i brojne manje crkve proslavili su vaskrsenje Isusa Hrista. Poglavarimo katoličke crkve, Papa Franja pozvao je na kraj istrebljenja koji je u toku u Siriji, na pomirenje u Svetoj zemlji i ohrabrio je dijalog na Korejskom poluostrvu. Obraćajući se sa balkona crkve Svetog Petra, Papa je u tradicionalnoj poruci gradu i svetu, Urbi et Orbi, pozvao na mir u celom svetu. Papa Franje je primio 5. aprila velikodostojnike Jermenske apostolske crkve i predsjednike Jermenije Serža Sakarsijana, dok je crkvenu delegaciju predvodio Jermenski apostolski katolikos Karekin II, kao i Antalijski katolikos Aram I. Tom prilikom je papa u prisustvu visokih gostiju otkrio novu bronzanu statu jermenskog monaha i svetitelja Grigorija od Nareka, koga je još 2015. godine proglasio za učitelja crkve. Nepoznati napadači su ubili u Pakistanu 2 hrišćanina dok su napuštali crkvu u većinskoj hrišćanskoj četvrti u Kveti, navodi se u saopštenju katoličke novinske agencije UK News od 16. aprila. Uz to, povređene su 2 devojke od 11 i 13 godina i jedan 33-godišnjak. Napad se dogodio samo 2 nedelje nakon ubistva 4 katolika u Kveti. Katolička biskupska konferencija Južne Koreje predala je više od 1 milion potpisa Ustavnom sudu zemlje protiv legalizacije abortusa. Crkva je odlučno protiv ubijanja nevinih života, kako je rečeno, a citirao je Azijsko udruženje za štampu UK News nadbiskup Higinus Kim Hee-jong iz Kwangju-a. Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam sveti, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski, što Ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Sveti Sava dane rodu videlom krsta, da se krsti duhom svetim, krstom strih krsta. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst spasava bede ljude od svih povreda. Krst je sila, krst je slava, krst je pobeda. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Nastavljamo pregled događaja u hrišćanskom svetu u 2018. godini. Sredinom maja u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Georgija u Beču održan je tradicionalni ekumenski skup u čast Presvete Bogorodice sa temom Kad im pošalješ duha tvoga, opet se izgrađuju i tako obnavljaš lice zemlje. Učesnici su, sad već tradicionalno, bili hrišćani različitih konfesija. Koptska pravoslavna Dohalkidonska crkva proslavila je 13. maja bogosluženjem koje je papa patrijarh Tavadros odslužio u katedrali Svetog Marka u Kairu, stogodišnjicu osnivanja i rada koptskih nedeljnih škola. Nedeljne škole su dovele do obnove sveukupnog pastirskog rada Koptske crkve značajnim doprinosom formiranju novih generacija monaha i sveštenika. Papa Franja primio 26. maja Vaseljinskog patrijarha Bartolomeja. Istog dana on je govorio na kongresu pontifikalne fondacije koja je razmatrala izazove katoličkog socijalnog učenja u 21. veku. Pre toga, 24. maja, patrijarh je prisustvovao ekumenskoj večernjoj molitvi u crkvi Svetih apostola. Na večernjoj molitvi, što je bilo večernje sa elementima latinske i vizantijske tradicije, patrijarh Bartolomej se molio pred moštima apostola Jakova i Filipa koji se čuvaju u crkvi. Papa Franje istakao svoju posvećenost ekumenskim odnosima sa Ruskom pravoslavnom crkvom i njenim patrijarhom Kirilom. Put ka jedinstvu je jedini put koji nam obećava nešto sigurno, dok podele donose samo rat i uništenje, rekao je papa u kratkom pozdravnom govoru Ruskoj pravoslavnoj delegaciji prema doslovnom tekstu govora objavljenom u Vatikanu 2. juna. Jedini patrijarh u Moskvi, u Rusiji je vaš, rekao je Franja. U svom obraćenju papa je odlučno odbacio bilo koju vrstu unijačenja, to jest misionarski rad rimokatolika među nekatoličkim hrišćanima. Portugalski teolog i pisac José Tolentino Mendonça postavljen je za direktora Vatikanske biblioteke, koji nosi titulu arhivar i bibliotekar Svete Rimske crkve. On je pre toga bio prorektor Katoličkog univerziteta u Lisabonu, a predavao je u Portugalu, Rimu i Brazilu. Papa Franje je krajem juna peti put u svojoj službi 14 crkvenih velikodostojnika uzdigao u rang kardinala. Nosioci purpura potiču iz Japana, Indije, Iraka, Španije, Italije, Poljske, Portugala, Meksika, Bolivije, Perua i Madagaskara. Ovim naimenovanjima broj kardinala s pravom biranja pape podignut je na 125, dok njih 101 usled starosti od preko 80 godina izgubilo ovo pravo. Početkom jula Međunarodna anglikansko-katolička komisija objavila izjavu o crkvi kao lokalnoj i univerzalnoj zajednici. Dokument govori o zajedničkim teološkim načelima obeju crkava, o različitim organizacionim načinima donošenja odluka i o tome kako učiti jedni od drugih. Papa Franja se 7. jula u Bariju molio u crkvi Svetog Nikole pred netljenim moštima Milikijskog čudotvorca. Poglavarimo katoličke crkve, tom prilikom se susreo sa patrijarsima s Bliskog istoka, s kojima je istoga dana vodio razgovore. Pravi praznik povezanosti Koptske pravoslavne do Halkidonske i Rimokatoličke crkve bilo je osvećenje Treće Koptske crkve u Gracu. Crkvu je osvetio papa patrijarh Tavadros 13. jula na Petrovdan prema koptskom kalendaru. Početkom augusta Svetski savet crkava primio je mnoge poruke od strane crkava članica sestrinskih organizacija i šire ekumenske zajednice povodom 70 godina rada. Ova organizacija osnovana je 1948. godine. U manastiru Svetog Nikolaja Srpskog u Sokogradu kod Ljubovije od 7. do 12. augusta održana je 10. generalna skupština i konferencija Ekumenskog foruma Hrišćanki Evrope pod opštom temom Ako zaćutiš u ovo doba, Hrišćanke govore. Skupština je održana po blagoslovu preosvećenog vladike Šabačkog Lavrentija. Ekumenski forum Hrišćanki Evrope postoji 35 godina i okuplja hrišćanke različitih denominacija sa ciljem negovanja kulture mira, dostojanstva žene i pomoći ženama u onim zemljama i uslovima gde je to potrebno. Ovo je prvi put da je jedan ovakav susret održan u Srbiji. Papa Franje je u drugoj polovini augusta boravio u dvodnevnoj poseti Irskoj. Povod za papinu posetu bio je 9. svetski susret katoličkih porodica, koji je održan uz učešće 37.000 stalnih delegata u irskoj prestonici. Papa je razgovarao sa irskim predsjednikom Higginsom i posadio drvo u vrtu predsjedničke rezidencije u Phoenix Parku u Dublinu. Na tom mestu je drugog dana posete održana misa koju je prisustvovalo više stotina hiljada ljudi.
Glavo bogoslovna, kojoj se lugo sve, oj glavo puna rana, i na njoj trno sve. Oj čelosko je teko, u muci krvav znoj, ja te se sada sećam, oh, primi pozdrav moj. Ti spod noj muka puno, na krsi nas beži, nebeska moja kruna, i ja sam tome kriv. I daj da se uvek sećam smrtnoga časa to, pri svakom koraku svome, celoga veka svog. I kad mi bude mreti, i vidi zatremra, svi sina tvoji sveti, pošli mi jedan zrak. Neće mi drhtati ruka, samrtni bližuć znoj, ako se sedim muka, što je podno Gospod moj. Uvek ću gledati tebe, i tvoj ću čuti glas, o srećan kome daješ ovakav smrtni čas.
U hrišćanskim meridijanima nastavljamo pregled događaja iz hrišćanskog sveta u 2018. godini. U Pekingu je potpisan privremeni sporazum o postavljenju biskupa. Posle dugotrajnih razgovora između Svete stolice i Narodne republike Kine, 22. septembra u Pekingu su zamenik sekretara Svete stolice za saradnju sa državama i zamenik ministra spoljnih poslova Kine potpisali taj sporazum. Istog dana je papa odlučio da ponovo primi u crkveno opštenje biskupe posvećene bez papinog naloga. Reč je o osmorici takvih biskupa. Smatra se da će ovim biti utret put za prevladavanje nesporazuma iz prošlosti i otvaranje zajedništva svih kineskih rimokatolika. Papa Franje je u drugoj polovini septembra posetio pribaltičke zemlje Estoniju, Letoniju i Litvaniju. Susrevši se sa mladima na trgu ispred katedrale u Vilniusu, papa Franje im je kazao da će ih Bog uvek pratiti u životu. A od 20. do 23. septembra u Beču je održan 32. Međunarodni kongres vernika Starokatoličke crkve. Tokom ova četiri dana Starokatolička crkva otvorila je svoja vrata za sve ljude dobre volje koji su imali priliku da na različitim mestima u gradu uživaju u raznolikom programu. Koptski pravoslavni dohalkidanski patrijarh Tavadros II. Boravi u septembru u arhipastirskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, svečano dočekan od svojih sunarodnika, kojih u ovoj zemlji ima oko 900.000. On je tokom boravka u Sjedinjenim Državama osvetio 68 novih koptskih crkava. U Beču 5. oktobra u svečanoj sali nadbiskupskog dvora održan je simpozion o istorijskim događanjima u toku dva svjetska rata. Glavna tema bila je uloga rimokatoličke crkve u dešavanjima koja su obeležila period od 1918. do 1952. godine, a akcenat je stavljen na vreme od monarhije ka republici. Sudbonosno 1938. godinu, strategiju preživljavanja crkve u nacističkom režimu i odnosu prema stradanjima nevinih u koncentracionim logorima. Jermenski patrijarh Karekin II. Vodio je razgovore sa papom Franjom 24. oktobra u Vatikanu. Sadržina razgovora nije objavljena. Karekin II. Koji je na ovom položaju od 1999. godine bio je posljednji put pre toga kod pape u Vatikanu u aprilu ove godine. U Egiptu je legalizovano 120 crkvenih objekata, ukupno 106 pravoslavnih crkava, 13 evangelističkih crkava i jedna adventistička crkvena zgrada legalizovane su u 20 pokrajina. Time je egipatska vlada završila proces u tri koraka, prema kojem je poseban komitet licencirao ukupno 340 crkvenih objekata. Kako je objavljeno u novembru, Katolička crkva i vodeći predstavnici jevrejskih organizacija planiraju da razrade zajedničku izjavu o eutanaziji i asistiranom samoubistvu. Time oni žele da stanu na put opasnostima koje bi nastale u palijativnoj medicini. O ovome su zajedničku inicijativu potpisali jedna vatikanska organizacija i veliki rabinat Jerusalimski posle višednevnih savjetovanja. Zajednički etički temelj njihovog angažovanja su sveti spisi koji su zajednički hrišćanima i jevrejima i koji posebno ističu da je čovjek stvoren po liku Božjem. Delegaciju Velikog Rabinata primio je Papa Franje, koji je u pozdravu istakao da se jevreji i hrišćani kao deca jednoga Boga moraju zajedno angažovati za mir u svetu. Povodom proslave prestonog praznika Svetog Andrija Pravozvanog, već po tradiciji, visoka katolička delegacija boravila je u Carigradu u poseti vaseljanskom patrijarhu Vartolomeju. Patrijarh Vartolomej i kurijski kardinal Kurt Koch sastali su se u sedištu patrijaršije. Prema novom kalendaru, vaseljanska patrijaršija proslavlja svetog apostola Andrija 30. novembra. Vatikanska delegacija je prisustvovala božanskoj liturgiji. Rimokatolička crkva, protestantski i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavile su 25. decembra Božić. U katoličkim crkvama širom sveta služena je ponoćna misa. Božićnu misu u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu predvodio je poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja. Ističući da je čovečanstvo postalo pohlepno i proždrljivo, pozvao je vernika da se odreknu materijalizma i žive jednostavan život ispunjen plemenitošću i ljubavlju. Papa osuđuje ogroman jaz između siromašnih i bogatih. Crkvu rođenja Hristovog u Vitlejemu, gradu na okupiranoj zapadnoj obali, u vreme Božića posetile su desetine hiljada poklonika iz celog sveta. Ponoćnoj misiji prisustvovao i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Ipak, zbog političkih tenzija sa Izraelom, onemogućen je dolazak 400 palestinskih hrišćanskih porodica iz pojasa Gaze. Poštovani slušalci, u posebnom izdanju Hrišćanskih meridijana Radio Zlatousti načinili smo pregled događaja iz hrišćanskog sveta u 2018. godini. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.